VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Grup band The Rolling Stone pada musim gugur ini mengumumkan rencana membuka toko eksklusif di dunia di Carnaby Street, London.
Sebuah proyek baru mengangkat budaya bahasa komunitas aborigin di Australia. The 50 Words Project bertujuan memperkenalkan kata dan kalimat sehari-hari dari ratusan bahasa adat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 17 November bersama Lea Johannes.
Medan pertempuran politik Thailand bergeser Selasa dari jalan-jalan ke parlemen negara itu, di mana para anggota parlemen sedang mempertimbangkan proposal untuk mengamandemen konstitusi. Salah satu tuntutan inti dari gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa. Pemungutan suara untuk 7 rancangan amandemen konstitusi dijadwalkan akan dilangsungkan dalam sidang gabungan DPR dan Senat selama 2 hari. Perubahan konstitusi membutuhkan persetujuan kedua majelis tersebut. Semua rancangan yang lolos harus melalui pembacaan kedua dan ketiga, setidaknya selama sebulan setelah pemungutan suara pekan ini. Langkah parlemen Thailand ini memicu protes para demonstran pro-pemerintah. Mereka menggelar unjuk rasa dekat gedung parlemen. Warong Desgi Vigrom, ketua Thai Pakde, sebuah kelompok pro-pemerintah dan pendukung setia kerajaan, mengatakan ia dan para pengunjuk rasa lainnya menentang perubahan konstitusi. Menurutnya, konstitusi yang berlaku sekarang tidak menciptakan masalah, melainkan menyelesaikan masalah dan bahkan bermanfaat bagi sistem politik negara itu dalam jangka panjang. Thailand telah melakukan 20 kali perubahan konstitusi sejak menghapuskan monarki absolut pada tahun 1932 dan mendukung monarki konstitusional. Ribuan pendukung seorang ulama radikal Selasa mengakhiri aksi duduk mereka di ibu kota Pakistan terkait penerbitan kembali karikatur Nabi Muhammad di Prancis yang mereka anggap menghujat Islam. Aksi duduk di pinggiran Islamabad ini bubar setelah pengunjuk rasa mendapat jaminan dari pemerintah bahwa permintaan mereka untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis akan dibahas di parlemen dalam 3 bulan lagi. Sebuah kesepakatan dicapai antara 2 menteri pemerintahan dan para pemimpin partai Tehreek-e-Labiak Pakistan tak lama setelah tengah malam Senin, setelah para pengunjuk rasa mulai membubarkan diri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan lebih dari 25.000 warga Ethiopia, kebanyakan perempuan dan anak-anak, telah lari menghindari kekerasan di kawasan Tigray di negara itu menuju Sudan. Menurut UNHCR, hari Senin, kelompok terbesar yang mengungsi sejak konflik dimulai terdiri dari hampir 5.000 orang, tiba di provinsi-provinsi perbatasan Sudan pada hari Minggu.
The situation is very bad. There are about 15,000 people here right now.
Jens Hesman, koordinator respon darurat UNHCR, menggambarkan situasi di sana sangat buruk. Hesman mengatakan UNHCR, Program Pangan Dunia, Palang Merah Sudan, Muslim Aid, dan berbagai organisasi lainnya memberi bantuan, tetapi masih banyak lagi bantuan yang diperlukan. Francisco Sagasti dari Partai Ungu Peru yang berhaluan tengah akan menjadi presiden ketiga negara itu dalam rentang 1 pekan setelah sebagian besar anggota Kongres memilihnya sebagai ketua badan legislatif tersebut. Sagasti menjadi presiden sementara berdasarkan tindakan Kongres pada hari Senin karena Peru sekarang ini tidak memiliki presiden atau wakil presiden dan ketua Kongres adalah pejabat berikutnya pada hierarki kepemimpinan di sana. Kantor berita pemerintah Adina melaporkan, begitu Sagasti naik menjadi pemimpin negara itu, Mirta Vaske yang dipilih sebagai wakil ketua akan naik jabatan menjadi ketua Kongres. Sagasti akan bertanggung jawab berupaya memulai rekonsiliasi di negara itu, menyusul kekacauan selama sepekan karena Kongres menyingkirkan mantan presiden yang populer, Martin Vizcarra. Manuel Merino, yang diambil sumpahnya sebagai presiden sementara pada Selasa lalu setelah para sejawatnya memutuskan untuk memakzulkan Vizcarra, mendadak mengundurkan diri pada hari Minggu, membuat Peru tidak memiliki presiden. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa, dilaporkan Indonesia kini memiliki 474.455 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.807 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.193 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 398.636. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 97 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 15.393. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 64.928. Leo Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November pagi. Anies datang untuk dimintai klarifikasi perihal pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Syihab pada Sabtu lalu. Menurut Anies, undangan tersebut diterimanya pada Senin 16 November siang.
Jadi hari ini saya datang ke Mapolda sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda.
Sebelumnya, Kapolri Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufariadi dari jabatannya terkait pelanggaran protokol kesehatan. Kendati demikian, tidak dijelaskan lokasi tempat kejadian pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Namun seiring pencopotan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah pihak terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Syihab. Beberapa di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat, dan sejumlah tamu. Acara tersebut diduga melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebelum pencopotan dua kapolda ini, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan putri Rizik Syihab. Kata Mahfud, pemerintah telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan.
Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Mahfud menambahkan pemerintah mendapat keluhan dari berbagai kalangan yang telah berjuang mengatasi penyebaran corona atas pelanggaran protokol kesehatan, antara lain dari dokter, relawan, dan TNI Polri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi sejak awal. Ada yang menyambut dengan baik, ada pula yang terus menolaknya sampai saat ini. Namun, di luar soal pro dan kontra itu, Guru Besar Visipol Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Tajuddin Nur Effendi, justru menilai undang-undang ini terlambat kehadirannya di Indonesia. Sebagai undang-undang yang digadang-gadang mampu menciptakan ekosistem investasi, kata Tajuddin, seharusnya dia muncul setidaknya sejak 20 tahun lalu. Penilaian itu dia sampaikan dalam telaah Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada dan Dewan Pakar Keagama Selasa 17 November.
Undang-undang ini menurut hemat saya terlambat. Harusnya sudah dilakukan sejak mungkin 20 tahun yang lalu ketika terjadi perubahan yang luar biasa dalam demografi. Angka tenaga kerja kita meningkat dengan tajam, yang mencari peluang kerja juga meningkat. Aliran tenaga kerja dari pertanian menuju ke pekerjaan non-pertanian juga meningkat.
Berbicara dalam acara yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Ketersediaan itu dimungkinkan dengan hadirnya investasi yang meningkat. Sebagai kompensasi, di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan perlindungan pekerja.
Setiap tahun ada 6,9 juta masyarakat membutuhkan kerja, kemudian yang tadi dirumahkan sekitar 3,5 juta, dan 3 juta anak-anak muda kita lulusan daripada perguruan tinggi 1,7, SMK dan SMA 1,3, yang perlu diciptakan lapangan pekerjaannya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut bagaimanapun Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi fakta saat ini. Karena itu dia menyarankan 3 langkah bagi mereka yang masih menolaknya untuk menyalurkan aspirasi. Langkah pertama seperti yang diketahui secara umum adalah dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Yang kedua, kalau memang ada masalah-masalah yang sangat substantif tetapi tidak lolos di judicial review karena hanya merupakan pilihan politik hukum, silakan diusulkan untuk legislative review.
Sedangkan penyelesaian ketiga, tambahnya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan tim kerja untuk menampung pendapat-pendapat masyarakat. Aspirasi masyarakat yang masih tersisa itu akan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Festival Film Indonesia FFI 2020 akan tetap digelar di tengah pandemi. Ajang penghargaan film ini ingin membuktikan ketahanan dan kegigihan industri perfilman Indonesia menghadapi tantangan pandemi, teknologi digital, sementara film-film Indonesia di bioskop-bioskop masih tertunda. Berikut laporan selengkapnya. Penyelenggaraan FFI telah berlangsung sejak tahun 1955, meskipun sempat berkali-kali mengalami jeda, sebelum akhirnya rutin terlaksana setiap tahun mulai 2004. Tahun ini penyelenggaraan FFI tidak semegah tahun-tahun sebelumnya karena pandemi. Lukman Sardi, Ketua FFI 2020, mengatakan pandemi justru menunjukkan pentingnya hiburan-hiburan melalui layanan streaming.
Ini kan membuktikan bahwa karya-karya film menjadi sebuah hal yang penting buat masyarakat.
Lukman Sardi menambahkan industri perfilman Indonesia telah mengikuti tren ini meskipun produksi film yang beranggaran besar masih tetap mengharapkan pulihnya bioskop yang sebelum pandemi menarik lebih dari 52 juta penonton selama setahun. Meskipun perhelatan perfilman ini dilakukan secara terbatas, FFI tetap menggelar malam penganugerahan Piala Citra pada 5 Desember 2020. Ini menunjukkan kelangsungan industri perfilman Indonesia.
Festival Film Indonesia itu bicara tentang kualitas film Indonesia dan akan selalu menjadi benchmark untuk FFI-FFI selanjutnya. Tentunya harapan kita masyarakat melihat bahwa industri film itu tidak mati dan industri film itu bisa tetap berkarya dan juga menghibur masyarakat.
Tahun ini FFI juga menggunakan sistem voting untuk menentukan pemenang masing-masing kategori Piala Citra menyusul pengumuman nominasi 7 November lalu.
Proses dari nominasi akhirnya para members FFI memvote dari nominasi-nominasi itu. Penting menjelang malam anugerah. Karena ini yang akan menjadi acara utama di Malam Anugerah, yaitu apresiasi tersebut.
Wi Suyanti Nugraheni atau Henny adalah sutradara film Between the Devil and the Deep Blue Sea. Film itu dinominasikan mendapat penghargaan film dokumenter panjang terbaik bersama film You and I. Mengomentari sistem ini, ia mengatakan,
dua-duanya bicara tentang perempuan gitu. Yang satu tentang settingnya apa X65 gitu. Sementara film saya tentang ini, Ona ini yang kekerasan. Buat saya dua film ini penting gitu dan saya tidak begitu peduli siapa yang akan menang gitu.
Berbicara mengenai perempuan dalam industri film Indonesia, Henny mengatakan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuktikan kesetaraan perempuan dan rekan sutradara laki-laki, terutama pada film fiksi.
Sebenarnya kalau dokumenter tuh saya ngerasa perempuan tuh malah dapat tempat karena kalau di dunia film fiksi, setahu saya itu kayak apa itu dunia yang sangat laki-laki. Gitu.
Salah satu film yang dinominasikan mendapat penghargaan film terbaik FFI 2020, Perempuan Tanah Jahanam, juga akan disertakan untuk bersaing meraih nominasi kategori film berbahasa asing terbaik Oscar. Lukman Sardi mengatakan banyaknya film-film Indonesia yang sudah menembus ajang perfilman internasional, termasuk yang melibatkan pemeran. Ia yakin kurasi yang dilakukan FFI akan bisa merangkul dan menghasilkan film, kru, dan pemeran yang berkualitas. Seperti tahun lalu, jumlah penghargaan tetap 21 kategori, di antaranya untuk kategori film cerita panjang terbaik, untuk film The Science of Fiction, Humba Dreams, Imperfect, Mudik, Perempuan Tanah Jahanam, Imam dan Susi Susanti, Love All. Madioni melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Israel telah mengumumkan akan melanjutkan rencana untuk membangun lebih dari 1.200 rumah baru di Yerusalem Timur. Palestina mengatakan langkah itu akan membuat masa depan negara Palestina mustahil karena akan membagi Bethlehem dan Yerusalem Timur. Pengumuman Israel itu bisa menyebabkan ketegangan antara Israel dan pemerintahan Presiden terpilih Amerika, Joe Biden. Wartawan VOA Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem disampaikan tim VOA. Israel mengumumkan upaya membangun lebih dari 1.200 rumah di daerah yang disebut Gifat Hamatos, yang berada di luar perbatasan tahun 1967. Israel mengatakan daerah itu berada di lingkungan Yerusalem, tetapi Palestina mengatakan itu adalah pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang diduduki Israel pada tahun 1967. Upaya itu direncanakan akan dimulai 18 Januari, hanya dua hari sebelum Presiden terpilih Biden menjabat. Brian Reeves dari kelompok Israel Peace Now yang menentang perluasan pemukiman itu mengatakan kebijakan Amerika di bawah Biden bisa berubah.
We expect that under the Biden administration you won't see nearly as many settlement approvals as you saw under the Trump administration.
Kita memperkirakan di bawah pemerintahan Biden kita tidak akan menyaksikan persetujuan permukiman sebanyak yang disaksikan di bawah pemerintahan Trump. Tapi bisa dipahami ada lonjakan dalam persetujuan rencana permukiman dan kita akan menyaksikan konstruksi itu, awal pembangunan itu dalam 4 tahun ke depan.
Di bawah Presiden Donald Trump, kebijakan Amerika berubah dari menganggap pemukiman Yahudi sebagai ilegal menjadi mengakuinya. Rencana perdamaian Trump bahkan membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok sepertiga tepi barat, meskipun rencana itu ditunda sebagai bagian untuk normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Pejabat Uni Eropa mengecam rencana Israel itu dengan mengatakan akan mempersulit masa depan negara Palestina. Pembangunan permukiman baru ini terletak antara Yerusalem dan Bethlehem, dan para pengecam mengatakan itu akan mempersulit Palestina menjadikan Yerusalem Timur ibu kota negaranya kelak. Tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengatakan Israel akan terus membangun di Yerusalem untuk menyejahterakan penduduk Arab dan Yahudi di kota itu.
אנחנו מאשרים הקמה של 4,000 יחידות דיור.
Netanyahu mengatakan Israel akan membangun 4.000 unit rumah baru di Yerusalem, termasuk 1.200 unit di Gifat Hamatos. Netanyahu berulang kali mengatakan Yerusalem yang bersatu akan tetap berada di bawah kedaulatan Israel. Sudah ada hampir 500.000 pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat bersama dengan lebih dari 200.000 di Yerusalem Timur. Brian Reeves dari Peace Now mengatakan perluasan permukiman pada akhirnya akan membuat negara Palestina menjadi mustahil. Pengumuman Israel itu disampaikan beberapa hari sebelum lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke Israel. Media Israel melaporkan ia juga akan mengunjungi pemukiman Yahudi dan menjadi pejabat senior Amerika pertama yang melakukannya dalam kapasitas resmi. Saya Marioni, Leona Triono, VOA.
Seperti di sebagian besar dunia, Afghanistan mengalami kerugian bisnis akibat pandemi corona dengan sektor pertaniannya yang sangat terpukul. Berikut selengkapnya.
Pertanian adalah industri terbesar Afghanistan yang menyediakan pekerjaan bagi ribuan petani dan keluarga mereka. Tetapi COVID telah mengubah semuanya. Kais, salah seorang petani mentimun, mengatakan,
"This year, due to border problems, fertilizer has been available to us later and it's even more expensive."
Tahun ini karena masalah perbatasan, pupuk yang telah tersedia untuk kami nanti harganya bahkan lebih mahal. Masalah kedua karena ekspor kami menurun.
Para petani di Provinsi Ghazni, Afghanistan Timur mengatakan penutupan perbatasan pada musim panas merugikan ekspor mereka. Setiap tahun sekitar 5 hingga 6 kereta mentimun diekspor setiap hari dari Provinsi Ghazni. Tetapi tahun ini ekspor dan harga mentimun turun akibat penyebaran virus corona. Petani lainnya, Karim, mengatakan,
"Last year the situation was better and our income was higher, but this year due to the spread of the coronavirus our wages are lower."
Tahun lalu lebih baik dan pendapatan kami lebih tinggi, tetapi tahun ini upah kami lebih rendah dan kami punya masalah karena penyebaran virus corona.
Penjual hasil bumi di pasar lokal juga terdampak oleh pandemi. Seorang penjual, Rahmat, mengatakan,
coronavirus restrictions have had a negative effect on us. Produce has become cheaper and is not.
Pembatasan virus corona berdampak negatif pada kami. Hasil panen menjadi lebih murah dan tidak diekspor.
Departemen Pertanian Provinsi Gasni mengatakan di bawah program bantuan petani, langkah-langkah diambil untuk mengawetkan produk yang tidak terjual ke unit penyimpanan yang berpendingin, agar petani dan penjual produk lokal tidak mengalami kerugian. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tahun ini kebakaran hebat melanda 3 negara bagian di bagian barat Amerika Serikat, yaitu California, Oregon, dan Washington. Selain faktor perubahan iklim, menurut situs California Department of Forestry and Fire Protection, pencairan salju yang lebih awal di musim semi dan juga musim kemarau yang parah membuat hutan lebih beresiko dilanda kebakaran. Khususnya di California, kebakaran ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah dan telah menghanguskan hampir 1,7 juta hektar lahan dan sedikitnya 30 orang meninggal akibat kebakaran ini. Di tengah perjuangan memberantas kebakaran hebat di California, ada pemadam kebakaran asal Indonesia, Muhammad Yulviano Gerwinaldo, yang akrab disapa Ano. Sejak Juni 2020, pria berusia 27 tahun ini resmi menjadi pemadam kebakaran khusus hutan di Amerika Serikat.
Kalau ada kebakaran gedung di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Ano sendiri pada waktu itu menuntut pendidikan dan pelatihan fisik selama 3 bulan di Rio Hondo Fire Academy di California. Penghasilan untuk setiap pemadam kebakaran, baik untuk gedung maupun hutan di Amerika Serikat pun berbeda, namun berkisar antara 585 hingga 878 juta rupiah per tahun. Sebagian besar pemadam kebakaran hutan hanya bekerja sesuai panggilan di saat musim kebakaran, khususnya di musim panas atau sekitar bulan Mei hingga Desember, dan jadwal kerjanya pun cukup panjang.
14 hari kerja, 14 hari pulang.
Masih terngiang dalam ingatannya saat penugasannya yang ketiga, di mana krunya yang terdiri dari 20 orang, dipanggil untuk menangani kebakaran hutan tak jauh dari kota Azusa di California.
Pas hari pertama kita nyampe sana, kita langsung kerja 36 jam, tidur di gunung. Jadi mau ke kanan asap, ke kiri asap, ya udah gitu, mau kemana lagi istilahnya.
Belum lama ini, Ano dinobatkan sebagai salah satu local hero atau pahlawan lokal oleh salah satu stasiun televisi lokal ABC di Los Angeles atas segala jasanya dalam memberantas kebakaran hutan di California. Rasa bangga atas keberanian Ano juga dirasakan oleh kakaknya, Yavi Virus, yang juga tinggal di Los Angeles.
Bangga sekali sama apa yang Ano kerjakan. Walaupun terkadang kita suka cemas kalau dia udah harus mengerjakan shift yang panjang, kita yakin bahwa ada namanya prosedur yang aman untuk Ano dan krunya.
Walau resikonya tinggi, Ano mengatakan tidak akan meninggalkan profesi yang ia cintai ini dan ia akan terus menjalaninya semampu dirinya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Buat para penggemar band Rolling Stones nih, sekarang Anda bisa membeli barang-barang khusus berlabel band tersebut di sebuah toko yang berlokasi di pusat kota London. Toko itu menjual album piringan hitam yang eksklusif, pakaian, dan aksesoris lain atas persetujuan Rolling Stones. Tertarik? Simak dulu laporan yang satu ini.
Grup band The Rolling Stone pada musim gugur ini mengumumkan rencana membuka toko eksklusif di dunia di Carnaby Street, London. Grup band itu dan cabang barang-barang Universal Music Bravado telah bermitra membuka toko di Jalan Carnaby nomor 9 di London. Toko yang terletak di kawasan Soho itu menampilkan mode dan barang-barang baru yang eksklusif. Toko RS No. 9 Carnaby itu menjual pakaian yang menampilkan logo band, di samping kacamata, karya seni, album vinyl eksklusif, dan banyak lagi aksesori lainnya. Berbicara menjelang pembukaan toko, David Boyne, direktur Bravado, merek yang bermitra dengan Stones di Inggris Raya, membawa barang dagangan mereka ke toko permanen tersebut. Ia menyatakan langkah-langkah diambil untuk menciptakan suasana berbelanja yang aman dari penularan virus corona. David Boyne, direktur Bravado, mengemukakan.
So there's lots of different measures that we've got in place, from having hand sanitizers around the store.
Dengan disediakannya penyanitasi tangan di sekeliling toko, kami menjamin untuk membatasi jumlah pembeli yang masuk ke toko. Kami ingin memastikan bahwa semua pelanggan tidak hanya mempunyai pengalaman yang baik di toko ini, tetapi juga pengalaman yang sangat aman.
Musik Rolling Stones diputar di toko tersebut dengan layar yang menampilkan cuplikan video eksklusif dari grup band tersebut. Mick Jagger, pemimpin Rolling Stones yang merupakan salah satu anggota tim penulis lagu terbesar sepanjang masa, mengemukakan.
You know, we used to walk around there before it was Carnaby Street was famous. You know, we used to walk around there. We
Carnaby Street punya kaitan dengan Rolling Stones karena mempunyai sejarah. Dulu sebelum terkenal, kami biasa berjalan-jalan mengelilingi jalan itu. Bekerja, gladi resik, dan makan di sekitar sana, tetapi juga bukan tempat yang jelek untuk membuka toko di sana. Pada masa pandemi, membuka toko adalah suatu optimisme abadi.
Akibat pandemi yang masih berlangsung, grup band ini belum bisa melakukan perjalanan untuk meninjau toko RS No. 9 Carnaby, tetapi Boyne menegaskan mereka tertarik dan terlibat dalam keseluruhan proses. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebuah proyek baru mengangkat budaya bahasa komunitas aborigin di Australia. The 50 Words Project bertujuan memperkenalkan kata dan kalimat sehari-hari dari ratusan bahasa adat. Sebagian hanya bisa dituturkan oleh segelintir orang, sementara yang lainnya telah dihidupkan kembali oleh komunitas dan akademisi. Kata selamat datang dituturkan secara beragam menurut bahasa adat Australia. Begitu pula kata halo.
Kai.
Beling je onje.
Ya.
Dan kamu mau ke mana?
Want kalwa.
Kada kandeginga.
Kualangan avir.
The 50 Words Project adalah sebuah peta bahasa daring interaktif. Kata dan kalimat dari seluruh benua Australia yang luas itu dihidupkan kembali lewat rekaman dari para penutur bahasa adat. Proyek itu dijalankan oleh Unit Riset Bahasa Adat pada Universitas Melbourne. Tujuannya untuk mempertahankan warisan bahasa dan budaya. Jill Vaughan dari Unit Akademik mengatakan dia berharap proyek tersebut akan membantu lebih banyak warga Australia untuk memahami tradisi bahasa yang kaya.
It's unfortunately quite a common misconception that there's only one Indigenous Australian language when in fact there are hundreds of languages.
Sayangnya banyak yang mengira bahwa hanya ada satu bahasa adat Australia. Padahal faktanya ada ratusan bahasa, masing-masing punya ribuan kata. Anggapan itu juga terjadi di Australia. Sebagian menduga bahwa bahasa adat hanyalah peninggalan masa lalu, padahal tidak sama sekali.
Para periset mengatakan suara yang digunakan dalam berbagai bahasa adat di Australia sangat mirip di seluruh negara itu. Namun, suku-suku yang bertetangga bisa memiliki kata yang sangat berbeda untuk hal yang sama. Sebagian bahasa asli di Australia telah sirna sejak kolonisasi Eropa, sementara yang lainnya dianggap terancam punah. Hingga 1970-an, kebijakan pemerintah melarang dan tidak menganjurkan warga aborigin untuk berbicara menggunakan bahasa ibu mereka. Suku adat menganggap bahasa mereka sebagai elemen hidup yang menghubungkan orang-orang dengan tanah, budaya, dan semangat leluhur mereka. Sejarah aborigin di Australia tercatat sejak 65 ribu tahun lalu. Warga suku asli jumlahnya hanya sekitar 3% dari 25 juta penduduk nasional.
The
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
grup band The Rolling Stone pada musim gugur ini mengumumkan rencana membuka toko eksklusif di dunia di Carnaby Street, London.
Sebuah proyek baru mengangkat budaya bahasa komunitas aborigin di Australia. The 50 Words Project bertujuan memperkenalkan kata dan kalimat sehari-hari dari ratusan bahasa adat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 17 November bersama Lea Johannes. Medan pertempuran politik Thailand bergeser Selasa dari jalan-jalan ke parlemen negara itu, di mana para anggota parlemen sedang mempertimbangkan proposal untuk mengamandemen konstitusi. Salah satu tuntutan inti dari gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa. Pemungutan suara untuk 7 rancangan amandemen konstitusi dijadwalkan akan dilangsungkan dalam sidang gabungan DPR dan Senat selama 2 hari. Perubahan konstitusi membutuhkan persetujuan kedua majelis tersebut. Semua rancangan yang lolos harus melalui pembacaan kedua dan ketiga, setidaknya selama sebulan setelah pemungutan suara pekan ini. Langkah parlemen Thailand ini memicu protes para demonstran pro-pemerintah. Mereka menggelar unjuk rasa dekat gedung parlemen. Warong Desgi Vigrom, ketua Thai Pakde, sebuah kelompok pro-pemerintah dan pendukung setia kerajaan, mengatakan ia dan para pengunjuk rasa lainnya menentang perubahan konstitusi. Menurutnya, konstitusi yang berlaku sekarang tidak menciptakan masalah, melainkan menyelesaikan masalah dan bahkan bermanfaat bagi sistem politik negara itu dalam jangka panjang. Thailand telah melakukan 20 kali perubahan konstitusi sejak menghapuskan monarki absolut pada tahun 1932 dan mendukung monarki konstitusional. Ribuan pendukung seorang ulama radikal Selasa mengakhiri aksi duduk mereka di ibu kota Pakistan terkait penerbitan kembali karikatur Nabi Muhammad di Prancis yang mereka anggap menghujat Islam. Aksi duduk di pinggiran Islamabad ini bubar setelah pengunjuk rasa mendapat jaminan dari pemerintah bahwa permintaan mereka untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis akan dibahas di parlemen dalam 3 bulan lagi. Sebuah kesepakatan dicapai antara 2 menteri pemerintahan dan para pemimpin partai Tehrik-e-Labiak Pakistan tak lama setelah tengah malam Senin, setelah para pengunjuk rasa mulai membubarkan diri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan lebih dari 25.000 warga Ethiopia, kebanyakan perempuan dan anak-anak, telah lari menghindari kekerasan di kawasan Tigray di negara itu menuju Sudan. Menurut UNHCR, hari Senin, kelompok terbesar yang mengungsi sejak konflik dimulai terdiri dari hampir 5.000 orang, tiba di provinsi-provinsi perbatasan Sudan pada hari Minggu.
The situation is very bad. There are about 15,000 people here right now.
Jens Hesman, koordinator respon darurat UNHCR, menggambarkan situasi di sana sangat buruk. Hasman mengatakan UNHCR, Program Pangan Dunia, Palang Merah Sudan, Muslim Aid, dan berbagai organisasi lainnya memberi bantuan, tetapi masih banyak lagi bantuan yang diperlukan. Francisco Sagasti dari Partai Ungu Peru yang berhaluan tengah akan menjadi presiden ketiga negara itu dalam rentang 1 pekan setelah sebagian besar anggota Kongres memilihnya sebagai ketua badan legislatif tersebut. Sagasti menjadi presiden sementara berdasarkan tindakan Kongres pada hari Senin karena Peru sekarang ini tidak memiliki presiden atau wakil presiden dan ketua Kongres adalah pejabat berikutnya pada hierarki kepemimpinan di sana. Kantor Berita Pemerintah Adina melaporkan, begitu Sagasti naik menjadi pemimpin negara itu, Mirta Vaske yang dipilih sebagai wakil ketua akan naik jabatan menjadi ketua Kongres. Sagasti akan bertanggung jawab berupaya memulai rekonsiliasi di negara itu menyusul kekacauan selama sepekan karena Kongres menyingkirkan mantan presiden yang populer, Martin Fitzcarra. Manuel Merino, yang diambil sumpahnya sebagai presiden sementara pada Selasa lalu setelah para sejawatnya memutuskan untuk memakzulkan Fitzcarra, mendadak mengundurkan diri pada hari Minggu, membuat Peru tidak memiliki presiden. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa, dilaporkan Indonesia kini memiliki 474.455 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.807 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.193 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 398.636. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 97 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 15.393. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 64.928. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November pagi. Anies datang untuk dimintai klarifikasi perihal pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Sihab pada Sabtu lalu. Menurut Anies, undangan tersebut diterimanya pada Senin 16 November siang.
Jadi hari ini saya datang ke Mapolda sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda.
Sebelumnya, Kapolri Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufariadi dari jabatannya terkait pelanggaran protokol kesehatan. Kendati demikian, tidak dijelaskan lokasi tempat kejadian pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Namun seiring pencopotan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah pihak terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Sihab. Beberapa di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat, dan sejumlah tamu. Acara tersebut diduga melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebelum pencopotan dua kapolda ini, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan putri Rizik Sihab. Kata Mahfud, pemerintah telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan.
Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Mahfud menambahkan pemerintah mendapat keluhan dari berbagai kalangan yang telah berjuang mengatasi penyebaran corona atas pelanggaran protokol kesehatan, antara lain dari dokter, relawan, dan TNI Polri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi sejak awal. Ada yang menyambut dengan baik, ada pula yang terus menolaknya sampai saat ini. Namun, di luar soal pro dan kontra itu, Guru Besar Visipol Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Tajuddin Nur Effendi, justru menilai undang-undang ini terlambat kehadirannya di Indonesia. Sebagai undang-undang yang digadang-gadang mampu menciptakan ekosistem investasi, kata Tajuddin, seharusnya dia muncul setidaknya sejak 20 tahun lalu. Penilaian itu dia sampaikan dalam telaah Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada dan Dewan Pakar Keagama Selasa 17 November.
Undang-undang ini menurut hemat saya terlambat. Harusnya sudah dilakukan sejak mungkin 20 tahun yang lalu ketika terjadi perubahan yang luar biasa dalam demografi. Angka tenaga kerja kita meningkat dengan tajam, yang mencari peluang kerja juga meningkat. Aliran tenaga kerja dari pertanian menuju ke pekerjaan non-pertanian juga meningkat.
Berbicara dalam acara yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Ketersediaan itu dimungkinkan dengan hadirnya investasi yang meningkat. Sebagai kompensasi, di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan perlindungan pekerja.
Setiap tahun ada 6,9 juta masyarakat membutuhkan kerja. Kemudian yang tadi dirumahkan sekitar 3,5 juta. Dan 3 juta anak-anak muda kita lulusan daripada perguruan tinggi 1,7, SMK dan SMA 1,3 yang perlu diciptakan lapangan pekerjaannya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bagaimanapun Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi fakta saat ini. Karena itu dia menyarankan 3 langkah bagi mereka yang masih menolaknya untuk menyalurkan aspirasi. Langkah pertama seperti yang diketahui secara umum adalah dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Yang kedua, kalau memang ada masalah-masalah yang sangat substantif tetapi tidak lolos di judicial review karena hanya merupakan pilihan politik hukum, silakan diusulkan untuk legislative review.
Sedangkan penyelesaian ketiga, tambahnya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan tim kerja untuk menampung pendapat-pendapat masyarakat. Aspirasi masyarakat yang masih tersisa itu akan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Festival Film Indonesia FFI 2020 akan tetap digelar di tengah pandemi. Ajang penghargaan film ini ingin membuktikan ketahanan dan kegigihan industri perfilman Indonesia menghadapi tantangan pandemi, teknologi digital, sementara film-film Indonesia di bioskop-bioskop masih tertunda. Berikut laporan selengkapnya. Penyelenggaraan FFI telah berlangsung sejak tahun 1955, meskipun sempat berkali-kali mengalami jeda, sebelum akhirnya rutin terlaksana setiap tahun mulai 2004. Tahun ini penyelenggaraan FFI tidak semegah tahun-tahun sebelumnya karena pandemi. Lukman Sardi, Ketua FFI 2020, mengatakan pandemi justru menunjukkan pentingnya hiburan-hiburan melalui layanan streaming.
Ini kan membuktikan bahwa karya-karya film menjadi sebuah hal yang penting buat masyarakat.
Lukman Sardi menambahkan industri perfilman Indonesia telah mengikuti tren ini meskipun produksi film yang beranggaran besar masih tetap mengharapkan pulihnya bioskop yang sebelum pandemi menarik lebih dari 52 juta penonton selama setahun. Meskipun perhelatan perfilman ini dilakukan secara terbatas, FFI tetap menggelar malam penganugerahan Piala Citra pada 5 Desember 2020. Ini menunjukkan kelangsungan industri perfilman Indonesia.
Festival Film Indonesia itu bicara tentang kualitas film Indonesia dan akan selalu menjadi benchmark untuk FFI-FFI selanjutnya. Tentunya harapan kita masyarakat melihat bahwa industri film itu tidak mati dan industri film itu bisa tetap berkarya dan juga menghibur masyarakat.
Tahun ini FFI juga menggunakan sistem voting untuk menentukan pemenang masing-masing kategori Piala Citra menyusul pengumuman nominasi 7 November lalu.
Proses dari nominasi akhirnya para members FFI memvote dari nominasi-nominasi itu. Penting menjelang malam anugerah. Karena ini yang akan menjadi acara utama di Malam Anugerah, yaitu apresiasi tersebut.
Wi Suyanti Nugraheni atau Henny adalah sutradara film Between the Devil and the Deep Blue Sea. Film itu dinominasikan mendapat penghargaan film dokumenter panjang terbaik bersama film You and I. Mengomentari sistem ini, ia mengatakan,
dua-duanya bicara tentang perempuan gitu. Yang satu tentang settingnya apa X65 gitu. Sementara film saya tentang ini, Ona ini yang kekerasan. Buat saya dua film ini penting gitu dan saya tidak begitu peduli siapa yang akan menang gitu.
Berbicara mengenai perempuan dalam industri film Indonesia, Henny mengatakan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuktikan kesetaraan perempuan dan rekan sutradara laki-laki, terutama pada film fiksi.
Sebenarnya kalau dokumenter tuh saya ngerasa perempuan tuh malah dapat tempat, karena kalau di dunia film fiksi setahu saya itu kayak apa itu dunia yang sangat laki-laki gitu.
Salah satu film yang dinominasikan mendapat penghargaan film terbaik FFI 2020, Perempuan Tanah Jahanam, juga akan disertakan untuk bersaing bersaing meraih nominasi kategori film berbahasa asing terbaik Oscar. Lukman Sardi mengatakan banyaknya film-film Indonesia yang sudah menembus ajang perfilman internasional, termasuk yang melibatkan pemeran. Ia yakin kurasi yang dilakukan FFI akan bisa merangkul dan menghasilkan film, kru, dan pemeran yang berkualitas. Seperti tahun lalu, jumlah penghargaan tetap 21 kategori, diantaranya untuk kategori film cerita panjang terbaik, untuk film The Science of Fiction, Humba Dreams, Imperfect, Mudik, Perempuan Tanah Jahanam, dan Susi Susanti, Love All. Madioni melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Israel telah mengumumkan akan melanjutkan rencana untuk membangun lebih dari 1.200 rumah baru di Yerusalem Timur. Palestina mengatakan langkah itu akan membuat masa depan negara Palestina mustahil karena akan membagi Bethlehem dan Yerusalem Timur. Pengumuman Israel itu bisa menyebabkan ketegangan antara Israel dan pemerintahan Presiden terpilih Amerika, Joe Biden. Wartawan VOA Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem disampaikan tim VOA. Israel mengumumkan upaya membangun lebih dari 1.200 rumah di daerah yang disebut Gifat Hamatos, yang berada di luar perbatasan tahun 1967. Israel mengatakan daerah itu berada di lingkungan Yerusalem, tetapi Palestina mengatakan itu adalah pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang diduduki Israel pada tahun 1967. Upaya itu direncanakan akan dimulai 18 Januari, hanya dua hari sebelum Presiden terpilih Biden menjabat. Brian Reeves dari kelompok Israel Peace Now yang menentang perluasan pemukiman itu mengatakan kebijakan Amerika di bawah Biden bisa berubah.
We expect that under the Biden administration you won't see nearly as many settlement approvals.
Kita memperkirakan di bawah pemerintahan Biden, kita tidak akan menyaksikan persetujuan permukiman sebanyak yang disaksikan di bawah pemerintahan Trump. Tapi bisa dipahami ada lonjakan dalam persetujuan rencana permukiman, dan kita akan menyaksikan konstruksi itu, awal pembangunan itu dalam 4 tahun ke depan.
Di bawah Presiden Donald Trump, kebijakan Amerika berubah dari menganggap pemukiman Yahudi sebagai ilegal menjadi mengakuinya. Rencana perdamaian Trump bahkan membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok sepertiga tepi barat, meskipun rencana itu ditunda sebagai bagian untuk normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Pejabat Uni Eropa mengecam rencana Israel itu dengan mengatakan akan mempersulit masa depan negara Palestina. Pembangunan permukiman baru ini terletak antara Yerusalem dan Bethlehem, dan para pengecam mengatakan itu akan mempersulit Palestina menjadikan Yerusalem Timur ibu kota negaranya kelak. Tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengatakan Israel akan terus membangun di Yerusalem untuk menyejahterakan penduduk Arab dan Yahudi di kota itu.
אנחנו מאשרים הקמה של 4,000 יחידות דיור.
Netanyahu mengatakan Israel akan membangun 4.000 unit rumah baru di Yerusalem, termasuk 1.200 unit di Gifat Hamatos. Netanyahu berulang kali mengatakan Yerusalem yang bersatu akan tetap berada di bawah kedaulatan Israel. Sudah ada hampir 500 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat bersama dengan lebih dari 200 ribu di Yerusalem Timur. Brian Reeves dari Peace Now mengatakan perluasan permukiman pada akhirnya akan membuat negara Palestina menjadi mustahil. Pengumuman Israel itu disampaikan beberapa hari sebelum lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke Israel. Media Israel melaporkan ia juga akan mengunjungi pemukiman Yahudi dan menjadi pejabat senior Amerika pertama yang melakukannya dalam kapasitas resmi. Saya Marioni, Leona Triono, VOA.
Seperti di sebagian besar dunia, Afghanistan mengalami kerugian bisnis akibat pandemi corona dengan sektor pertaniannya yang sangat terpukul. Berikut selengkapnya.
Pertanian adalah industri terbesar Afghanistan yang menyediakan pekerjaan bagi ribuan petani dan keluarga mereka. Tetapi COVID telah mengubah semuanya. Kais, salah seorang petani mentimun, mengatakan,
"This year, due to border problems, fertilizer has been available to us later and it's even more expensive."
Tahun ini karena masalah perbatasan, pupuk yang telah tersedia untuk kami nanti harganya bahkan lebih mahal. Masalah kedua karena ekspor kami menurun.
Para petani di Provinsi Ghazni, Afghanistan Timur mengatakan penutupan perbatasan pada musim panas merugikan ekspor mereka. Setiap tahun sekitar 5 hingga 6 kereta mentimun diekspor setiap hari dari Provinsi Ghazni. Tetapi tahun ini ekspor dan harga mentimun turun akibat penyebaran virus corona. Petani lainnya, Karim, mengatakan,
last year the situation was better and our income was higher.
Tahun lalu lebih baik dan pendapatan kami lebih tinggi, tetapi tahun ini upah kami lebih rendah dan kami punya masalah karena penyebaran virus corona.
Penjual hasil bumi di pasar lokal juga terdampak oleh pandemi. Seorang penjual, Rahmat, mengatakan,
coronavirus restrictions have had a negative effect on us.
Pembatasan virus corona berdampak negatif pada kami. Hasil panen menjadi lebih murah dan tidak diekspor.
Departemen Pertanian Provinsi Ghazni mengatakan di bawah program bantuan petani, langkah-langkah diambil untuk mengawetkan produk yang tidak terjual ke unit penyimpanan yang berpendingin, agar petani dan penjual produk lokal tidak mengalami kerugian. Untuk Puspita Sarewati, saya Madioni, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tahun ini kebakaran hebat melanda tiga negara bagian di bagian barat Amerika Serikat, yaitu California, Oregon, dan Washington. Selain faktor perubahan iklim, menurut situs California Department of Forestry and Fire Protection, pencairan salju yang lebih awal di musim semi dan juga musim kemarau yang parah membuat hutan lebih beresiko dilanda kebakaran. Khususnya di California, kebakaran ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah dan telah menghanguskan hampir 1,7 juta hektar lahan dan sedikitnya 30 orang meninggal akibat kebakaran ini. Di tengah perjuangan memberantas kebakaran hebat di California, ada pemadam kebakaran asal Indonesia, Muhammad Yulviano Gerwinaldo yang akrab disapa Ano. Sejak Juni 2020, pria berusia 27 tahun ini resmi menjadi pemadam kebakaran khusus hutan di Amerika Serikat.
Kalau ada kebakaran gedung di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Ano sendiri pada waktu itu menuntut pendidikan dan pelatihan fisik selama 3 bulan di Rio Hondo Fire Academy di California. Penghasilan untuk setiap pemadam kebakaran, baik untuk gedung maupun hutan di Amerika Serikat pun berbeda, namun berkisar antara 585 hingga 878 juta rupiah per tahun. Sebagian besar pemadam kebakaran hutan hanya bekerja sesuai panggilan di saat musim kebakaran, khususnya di musim panas atau sekitar bulan Mei hingga Desember, dan jadwal kerjanya pun cukup panjang.
14 hari kerja, 14 hari pulang.
Masih terngiang dalam ingatannya saat penugasannya yang ketiga, di mana krunya yang terdiri dari 20 orang, dipanggil untuk menangani kebakaran hutan tak jauh dari kota Azusa di California.
Pas hari pertama kita nyampe sana, kita langsung kerja 36 jam, tidur di gunung. Jadi mau ke kanan asap, ke kiri asap, ya udah gitu, mau kemana lagi istilahnya.
Belum lama ini, Ano dinobatkan sebagai salah satu local hero atau pahlawan lokal oleh salah satu stasiun televisi lokal ABC di Los Angeles atas segala jasanya dalam memberantas kebakaran hutan di California. Rasa bangga atas keberanian Ano juga dirasakan oleh kakaknya, Yavi Virus, yang juga tinggal di Los Angeles.
Bangga sekali sama apa yang Ano kerjakan. Walaupun terkadang kita suka cemas kalau dia udah harus mengerjakan shift yang panjang, kita yakin bahwa ada namanya prosedur yang aman untuk Ano dan krunya.
Walau resikonya tinggi, Ano mengatakan tidak akan meninggalkan profesi yang ia cintai ini dan ia akan terus menjalaninya semampu dirinya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Buat para penggemar band Rolling Stones nih, sekarang Anda bisa membeli barang-barang khusus berlabel band tersebut di sebuah toko yang berlokasi di pusat kota London. Toko itu menjual album piringan hitam yang eksklusif, pakaian, dan aksesoris lain atas persetujuan Rolling Stones. Tertarik? Simak dulu laporan yang satu ini.
Grup band The Rolling Stone pada musim gugur ini mengumumkan rencana membuka toko eksklusif di dunia di Carnaby Street, London. Grup band itu dan cabang barang-barang Universal Music Bravado telah bermitra membuka toko di Jalan Carnaby nomor 9 di London. Toko yang terletak di kawasan Soho itu menampilkan mode dan barang-barang baru yang eksklusif. Toko RS No. 9 Carnaby itu menjual pakaian yang menampilkan logo band, di samping kacamata, karya seni, album vinyl eksklusif, dan banyak lagi aksesori lainnya. Berbicara menjelang pembukaan toko, David Boyne, Direktur Bravado, merek yang bermitra dengan Stones di Inggris Raya, membawa barang dagangan mereka ke toko permanen tersebut. Ia menyatakan langkah-langkah diambil untuk menciptakan suasana berbelanja yang aman dari penularan virus corona. David Boyne, Direktur Bravado, mengemukakan.
So there's lots of different measures that we've got in place, from having hand sanitizers around the store.
Dengan disediakannya penyanitasi tangan di sekeliling toko, kami menjamin untuk membatasi jumlah pembeli yang masuk ke toko. Kami ingin memastikan bahwa semua pelanggan tidak hanya mempunyai pengalaman yang baik di toko ini, tetapi juga pengalaman yang sangat aman.
Musik Rolling Stones diputar di toko tersebut dengan layar yang menampilkan cuplikan video eksklusif dari grup band tersebut. Mick Jagger, pemimpin Rolling Stones yang merupakan salah satu anggota tim penulis lagu terbesar sepanjang masa, mengemukakan.
You know, we used to walk around there before it was Carnaby Street was famous. You know, we used to walk around there.
Carnaby Street punya kaitan dengan Rolling Stones karena mempunyai sejarah. Dulu sebelum terkenal, kami biasa berjalan-jalan mengelilingi jalan itu. Bekerja, gladi resik, dan makan di sekitar sana, tetapi juga bukan tempat yang jelek untuk membuka toko di sana. Pada masa pandemi, membuka toko adalah suatu optimisme abadi.
Akibat pandemi yang masih berlangsung, grup band ini belum bisa melakukan perjalanan untuk meninjau toko RS No. 9 Carnaby, tetapi Boyne menegaskan mereka tertarik dan terlibat dalam keseluruhan proses. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebuah proyek baru mengangkat budaya bahasa komunitas aborigin di Australia. The 50 Words Project bertujuan memperkenalkan kata dan kalimat sehari-hari dari ratusan bahasa adat. Sebagian hanya bisa dituturkan oleh segelintir orang, sementara yang lainnya telah dihidupkan kembali oleh komunitas dan akademisi.
Hai, ngawajem marmar.
Kata selamat datang dituturkan secara beragam menurut bahasa adat Australia. Begitu pula kata halo.
Kai.
Dan kamu mau kemana?
Want kalwa.
The 50 Words Project adalah sebuah peta bahasa daring interaktif. Kata dan kalimat dari seluruh benua Australia yang luas itu dihidupkan kembali lewat rekaman dari para penutur bahasa adat. Proyek itu dijalankan oleh Unit Riset Bahasa Adat pada Universitas Melbourne. Tujuannya untuk mempertahankan warisan bahasa dan budaya. Jill Vaughan dari Unit Akademik mengatakan dia berharap proyek tersebut akan membantu lebih banyak warga Australia untuk memahami tradisi bahasa yang kaya.
It's unfortunately quite a common misconception that there's
sayangnya banyak yang mengira bahwa hanya ada satu bahasa adat Australia. Padahal faktanya ada ratusan bahasa, masing-masing punya ribuan kata. Anggapan itu juga terjadi di Australia. Sebagian menduga bahwa bahasa adat hanyalah peninggalan masa lalu, padahal tidak sama sekali.
Para periset mengatakan suara yang digunakan dalam berbagai bahasa adat di Australia sangat mirip di seluruh negara itu. Namun, suku-suku yang bertetangga bisa memiliki kata yang sangat berbeda untuk hal yang sama. Sebagian bahasa asli di Australia telah sirna sejak kolonisasi Eropa, sementara yang lainnya dianggap terancam punah. Hingga 1970-an, kebijakan pemerintah melarang dan tidak menganjurkan warga aborigin untuk berbicara menggunakan bahasa ibu mereka. Suku adat menganggap bahasa mereka sebagai elemen hidup yang menghubungkan orang-orang dengan tanah, budaya, dan semangat leluhur mereka. Sejarah aborigin di Australia tercatat sejak 65 ribu tahun lalu. Warga suku asli jumlahnya hanya sekitar 3% dari 25 juta penduduk nasional.
The
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.